ሚኒስትሩ በአሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ተማሊት ሰንበት ስጉብቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንምፍታሕ እቲ ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ቅልውላው ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ሓድሽ መግለፂ ኣውፂኦም። ብመሰረት እቲ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ሎምን ናይ ቀደምን ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበሩ ሰባት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንኸይኣትዉ ቪዛ ከምዘይፍቀደሎም ገሊፃ። ሚኒስትሩ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ተማሊት ሰንበት ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለፂ ግህፈት ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕን ከም ዝተፈፀሙ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ህዝቢ ንኸይሓልፍ እንቅፋት የጋጥም ከም ዘሎን እዚ ፀገም እዚ እንተቐፂሉ ድማ ጥሜት ከጋጥም ከም ዝኽእል ገሊፆም። ዝርዝሩ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ዝቐፀለ ቅልውላው ከምኡውን ብዛዕባ ሉኣላውነት ግዝኣታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ዓሚቕ ሻቁልት ሓዲርዎ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ህዝቢ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ማህሰይትን ግፍዕን ይወርደሎ፣ ህፁፅ ረድኤት ሰብኣዊ ሓገዛት ድማ ብወታሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካልኦት ዕጡቃትን ይዕገታሉ ክብል እቲ መግለፂ ይጠቅስ። መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ እቶም ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ጉጅለታት ተዓፃፃፊ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ዋላው እንተተገብረ ውግእ ደው ከብሉ ወይ እውን ፖለቲካዊ ቅልውላው ብሰላማዊ ኣገባብ ንምፍታሕ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ክወስዱ ኣይከኣሉን። ዩናይትድ ስቴትስ ንቅትለት ኣገዲድካ ምፍንቃል ስልታዊ ፀወታዊ ምድፋርን ከምኡውን ካልኦት ዓይነት ምፅሓት ሰብኣዊ መሰላትን ሃሳያን ብትረትያ ትኩንኖ። ኣብ ትግራይ ምንጪ ማይ ሆስፒታላትን ማእኸላት ሕክምናን ንብረትን ምጥፍኡ ኣሰንባዲ እዩ ይብል። ናብ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝቐንዐ መፀዋዕታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ብምጥሓት ሰብኣዊ መሰላትን ሃሰያን ተሓተቲ ዝኾኑ ናብ ፍርዲ ከቅርቦምን ንሰላማውያን ሰባት ካብ መጥቃዕቲ ንክከላከል ከምኡውን ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ንክተሓላለፍ ክሰርሕ የኢሉ ንዝኣተዎ መፅዓታት ክፍፅም ንፅውዕ ኣለና። መንግስቲ ኤርትራ እውን ብወገኑ ነቲ ዝኣተዎ ቃል ከማልእን ንሰራዊቱ እውን ናብቲ ዝፍለጥ ዓለም ለካዊ ክልል ኤርትራ ንክመልሶም ፃውዒት ነቐርብ ኣለና። ውግእ ብቕፅበት ደው እንተዘይሉ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ እዋኑ እንተዘይተባፅሑ እዚ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ሕፅረት ምግቢ ናብ ጥሜት ከምርሕ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎም። ብዘይ ካዚ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ስጉምቲ ዝውሰደሉ እዋን ሎሚ እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብ ትሕቲ ክፋል 212/3/ሕጊ ስደተኛታትን ዜግነትን ንዝኾነ ይኹን ናይዚ እዋን እዚ ይኹን ሰበስልጣን ነበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ ናይ ቪዛ ፍቓድ ምክልካል መምርሒ እእውጅ ኣለኹ። እዚ መምርሒ እዚ ንኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ወይ ውልቀ ሰባት ማለት ክልላውን ዘይስሩዕ ሓይልታትን ክልል ኣምሓራ ኣባላት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቲፒኤልኤፍ የጠቃልል። ነቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ቅልውላው ንምፍታሕ ተባሂሉ ንዝሓለፉ ውሳነታት ዘተዓናቕፉን ዝሓላልኹን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓመፅ ወይ ከዓ ካልኦት ግህፈት ዝፍፅሙ ወይ ነቶም ናብቲ ክልል ሰብኣዊ ረድኤት ንኸይኣቱ ዘዕንቅፉ ዘጠቃልሉ ኢሉ ኣሎም። እዚ ናይ ቪዛ ምክልካል ውሳነ ነቶም ናይ ቀረባ ኣባላት ቤተሰቦምን ስድራ ቤቶምን እውን ዘጠቃልል እዩ። እቶም ኣብ ትግራይ ንዝወረደ ቅልውላው ንምፍታሕ ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት ኣንፈቶም እንተዘይቀይሮም ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ማሕበረሰብ ዓለምን ተወሳኺ ስጉምትታት ክፅበዩ ኣለዎም። ካልኦት ሃገራት እውን ምሳና ሓቢረን ነዚ ስጉምታት እዚ ክወስዳ ንፅውዕ። ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ቁጠባውን ድሕንነትን እገዳታት ጌርና ኣለና። ንናይ ምክልኻል ንግዱ ቁፅፅር ፖሊስና እውን ምስኡ ዝሰማማዕ ክንገብሮ ኢና ይብል እቲ መግለፂ። ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ኣብ ዘፈራት ጥዕና ውሕስነት ምግቢ መሰረታዊ ትምህርቲ ንኣንስትን ኣዋልድን ዝውሃብ ደገፍ ሰብኣዊ መሰላትን ንዲሞክራስን ፅቡቅ ምምሕዳርን ከምኡውን ግጭት ምንካይን ዝኣመሰሉ መዳያት ሰብኣዊ ረድኤት ክንቅፅለሉ ኢና። ዩናይትድ ስቴትስ ንኤርትራ ንዘይምሕጋዝ ትኽተሎ ዝነበረት ሰፊሕ እገዳታት ከም እትቕፅለሉ እውን ገሊጻ ኣላ። ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ቅልውላው እዚ ነባርን ፖለቲካውን ፍታሕ ክግበረሉ ከም ዘድሊ እንደገና ትገልጽ። ነዚ ኣብ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ንዝግበሩ ፃዕርታት ንምድጋፍ ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ምክፍፋል ንምስጋር ልዝብን ዕርቅን ንክገብሩ ንምሕጋዝ ቆሪጻላ ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ዝዘርግሕዎ መግለፂ።